Белгілі музыкант, фин тотар жершісі Донис Бадреттин 7 апрельде Қазанда Сары Кофта кафесінде жанлы концерт қойырға жина. Тоташтан башқаласынан соң Уфаға кетешек. Әлгі шараларға әзірленген орада КГБ түркімін ұйыштырушы Донис әфенді озатлықның Қазан студиясында қонақта болып кетті. Дүние көлем танылған автор башқарушы білен хабаршыбыз Рустам Исхақи сөйлешті.
Денис Бадреддин башқарушы боларак 70-нче елларда башқарма рок ансамблинен танылып кете. 1992-нче елда КГБ исемле шәхси төркемен булдыра. Денис әфенди белдергәнчә, КГБның тулы әйтелеше Қазан группасы Бадреддин икән. Әлеге төркем 7-нче апрельдә Маяковский сары Бишмәт клубында кичке 7-дә җанлы татар көйләрен яратучыларның бер урынга җыячак. Денис Бадреддин азатлыкка кунакка Денис Валиев белән килде. Алар КГБ төркеменнең Қазандагы концертын бергә оештыралар.
Biz bunda uzaktan beri konsert koyarak durabiliriz Kazan'da. Çünkü bizde Ufak'a birinci konsert satılgan. Şunun için bunda da 7. April'ın 7'sinde, yani bu atmanı, Jol Tayakov'da isimli klubda, Mayakovski Uram'da Eybet konsert bulacak. Evvel görülmeyen, işitmeyen Eybet bulacak. Benim Türk'üm anda yani Kazan grupası Bedreddin anı KGB deyip tanıyorlar.
Deniz Efendi siz ona yardım etsiniz Deniz Efendi'ye.
Bu konsertni uyushtirishga men yordam etam. Bizning uchun bu bik g'ururli aybir, chunki KGB gruppasi ul otna sayin Qozonda konsertlarini bermay, ham uning konsertlar tartibi bik tig'iz. Ham KGB gruppasi Qozonga kela olgach, bunda o'ynay olgach, bu Qozon uchun bik zo'r qozonish.
Shunga ta'kid qilsam bo'lgan egiz, Denis afandi.
Bir yildan artık bo'larga tiyish.
Siz mana internetda o'tirasizmi? Sizga Tataristan yoshlar yozalarmi?
Ya internetda o'tiramda menga Alloh shukr baytaq elimta olalar, elimtada turalar. Biz bit bir yil mundan avval Helsinki'da men ratlagan edim bu Triskulla Rock, ya'ni yosh tatarlarga rock festival. Biz tatarlarning shunday lager o'rnida. Da sizdan 40-50 kishi qonaq bo'lib keldi. Anda bizdan o'zimizning yosh artistlarimiz edi. U bir kun öyle bitti.
Mana ular bo'lmayashak mısın? 7 aprelde bulaşak mı?
Hele 7 aprelde ol indi KGB'nin
üzerine
indi üzerimizdeki de ol yani bizim tulu program.
Nindi ilak jırlar kütülende? Muzika gına çalışı da bulam, hele jır bulam, başkaro bulam, instrumental bulam anda.
No anda birinci kede ol canlı tere muzika. Yani biz kaçan da fonogram kullanmabız. Canlı muzika anda üzüm yazgan jırlar ki baranasın bu tanılgan tatar köyleri alarda aranjirovkaların yasabı şunu görerek rock blues, rock jazz stilde.
Sizi kaçtan tanıştınız?
Biz mene sizin internetini soradın, biz internet arkalı tanıştık.
Siz bizi yarattınız mene Deniz Efendi?
KGB grupasını min köptenden bilemindi, ama şahsen itip Deniz Efendi bilen internet aşağına, Facebook aşağına tanıştım.
Nindir alıp barı bulmayacaktır indi mende bu konsertte?
Konferans mında.
Bulmayacak mı?
Bulmayacak mı? Rock.
Video işçi şekilde indi mende.
Ey Allah'ım. Siz elbeden mi 100 yıl evvel geçsin?
Yok, ben hemen sizi anlatak. Ben sizge interik yazdım.
Yok, bizde andılar yoktur. Min yüzüm alıp baram.
Yüzüm alıp baram. Bizde jarlıysız. Bilmiyorsunuz da şunda.
Ye, barsın da. Peki ansamblım var da. O big elbet ansambl. Big elbet muzikantlar siz.
Neçe kişi son anda?
Biz 6 kişi. Onlar türlü halıklardan.
Türlü millet kişileri.
Türlü millet kişileri kazandı. Lakin de var türlü millet kişiler. Barısı da Tatar muzikası için küreş. Uylap karagız. Hem de anda bizde belki sürpriz kunak bulacak.
Eğitmişsiniz.
Elde eğitmeyin. Anasın elde birer işine yaradmıyor eğitirge.
Yarı mümkün.
Çünkü biz öyle bundan Ufa'ya barabız. Ufa'da 9'unda bu an yani atlarız gün. Subota.
9. April'de.
Evet. 9. April'de.
7'si Kazan'da 9'un Ufa'da.
Ufa'da anda Nur Tiyatır'da. Концерт була. Ол концертның билетлары сатып бетерелгән. Әле унына яңа концертны сораганнар, ул унында саат 2-дә. Анда да инде ярты сатылган, ягъни Уфадагы кешеләр моны ишетсә, икенче концерт әйтләнгән халык сораганга
10 апрельдә.
Әйе, икенче сәлдә булачак. Ну, һәр хәлдә Уфада үзен яхшы каршы алалар күрәм.
Сез рок-музыкант Денис Бадретдинны һәм концерт оештырырга ярдәм кулы сузган Денис Валиевне ишеттегез. КГБ рок-төркеменең Казандагы концерты турында хәбәр Пәрәвез аша тиз тарала. Денис Бадретдин үткәрәчәк шара шәһәрдә туып үскән яшьләрдә аеруча зур кызыксыну уяткан, ләкин Казанга караганда Уфада КГБларны күбрәк халык белә икән.
Анда чишме суага Туйген чамдай бажидеш ашарга Анда чишме суага
Данис Бадриддин һәм аның КГБ төркеменең Казан һәм Уфадагы чыгышлары турында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә.